Také už jste měli někdy pocit, že se utajuje něco, co nesmíme vědět? Že existuje nám neznámá historie? Že tajná společenství a spiknutí určují náš život? Že hospodářský a politický vývoj není náhodný? Že je naprogramován další černý pátek? Že společnost ovládaná drogami nevznikla náhodou? Že to z budoucnosti lidstva vypadá špatně? Viktor Farkas, kdo ovládá svět? Část třetí. Norimberg se nekoná. Tak zní název jedné kapitoly v knize Petra Laneyho Arménie, první genocida 20. století. V Laneyho výzkumu, který uveřejnil Ústav pro arménské otázky v Mnichově v roce 1977, se uvádí, že k vyhlazení arménského národa došlo na rozkaz tureckého státního vedení za široké účasti téměř všech obyvatel na masakrech, loupežích a násilných činech všeho druhu. To odpovídá všeobecně rozšířenému historickému obrazu genocidy, provázené nepředstavitelnou bestialitou, na níž jsme si ovšem dnes už téměř zvykli. Daleko méně známá je zřejmá tolerance k vyvraždění arménského národa, kterou projevoval prezident míru v uvozovkách prezident míru Woodrow Wilson i po skončení války v roce 1918, války, která zredukovala Osmanskou říši asi na desetinu její původní velikosti a zbavila ji jejich mocenských prostředků. Všechny tyto skutečnosti, chytře ukryté pod jiným důležitějším obsahem učebnic dějepisu, nepředstavují pro vyhlášené nosiče pochodní demokracie, pro právo na sebeurčení národů a humanitu zrovna slavnou kapitolu. Jestliže si pak tyto události prohlédneme na ostřejším denním světle, musíme počítat s dalšími nečekanými poznatky a vystřízlivěním. Jak uvádí Margaret Boveryová, objevili Angličané utrpení arménského národa v okamžiku, kdy se vláda Osmanské říše začala pod vlivem německých rádců přiklánět pro anglický vkus příliš těsně k císařskému Německu. Tehdy šlo například o společný stavební projekt Bagdádské dráhy či o turecké koncese německé bance. Vznik vojenského svazku mezi Turky a ústředními mocnostmi v roce 1914 znamenal vhodný okamžik pro útok na Vysokou Portu zevnitř i zvenčí. Zvenčí tím, že bylo Turecko před světovou veřejností uveženo do kladby, a zevnitř tím, že se Britové prohlásili za obhájce mučených Arménů a dodávali jim tak odvahu, aby se zřekli sultána, nebo proti němu alespoň ilegálně bojovali. Metoda, již mnozí později srovnávali s událostmi předcházející zrádcovské dohodě mezi Sykesem a Picotem, odhalené v roce 1917 Trockým. Byla to tajná dohoda z května 1916 mezi někdejším francouzským konzulem v Bejrútu, vysokým komisařem pro Sýrii, Arménem Georgem Picotem, a sirem Markem Sykesem, poradcem britského ministra války Lorda Kitchenera pro Blízký východ. Tato dohoda stanovovala, jak budou po konci první světové války rozdělena mezi Anglií a Francii ona africká území, která slíbil jménem anglické vlády slavný Lawrence Arábie Arabům za jejich povstání proti Turkům. Lawrence Arábie pracoval pro britskou výzvědnou službu a dobře si uvědomoval, že jeho slib nebude nikdy dodržen. Sám to přiznává ve svých životních vzpomínkách. Arménům pozbuzování ze západu příliš nesvědčilo, neboť jejich utrpení, jak jsme již zmínili, pokračovalo za pasivního přihlížení západních mírových mocností i po první světové válce. Tentokrát byli pachateli masakrů Mustafa Kemal Paša, pozdější Atatürk, tedy otec Turků, a jeho mladoturci. I když se Woodrow Wilson ve 12. ze svých slavných 14 bodů přímo zabýval vyvražďováním Arménů, jejich vyhlazování od roku 1918 do roku 1920 dál pokračovalo. V této době se o bezpečnost a slibovanou autonomii Arménů či tureckých Řeků nestarala ani americká mírová delegace, ani pozdější Společnost národů. Lord Curzon, britský ministr zahraničí v letech 1919 až 24, uvedl v komisi pro mírovou smlouvu tyto údaje. Z 1 600 000 tureckých Řeků, kteří podle amerických statistik žili před rokem 1914 v Malé Asii, jich zbylo asi 500 000. 1 100 000 jich tedy bylo zavražděno nebo zavlečeno, neznámo kam, případně se z nich stali uprchlíci. Jak se lze dočíst v Lánneho knize, o níž jsme se zmínili úvodem, byly všechny zločiny proti lidskosti statisticky podchyceny, a to jak v případě Arménů, tak Řeků. Všechna jména válečných zločinců, velitelů a vrahů od psacích stolů byla známa. Přesto během několika lednových dní roku 1923 dohoda všem požadavkům Kemala Paši ustoupila, jak s ohromením konstatoval profesor mezinárodního práva André Mandelstram v Hágu. Svobodný stát Arménie byl rozdělen mezi Sovětský svaz a Turecko. Osud Arménů už nikoho nezajímal. Incidenty se v mezinárodním tisku podařilo ututlat. Západ přimhouřil oči nad zdecimováním arménského lidu, protože získal podporu Turecka pro svou politiku, jež ovšem, jak se zdá, opět mění orientaci, pro ně bylo daleko důležitější. Od reálné politiky ke spiknutí. Lane vidí příčinu negování mezinárodního práva v případě Arménů a Řeků ve spiknutí vůči křesťanské Evropě a její kultuře, zosnovaném anonymním okruhem osob s mezinárodní působností, který vlastní větší moc než úřadující státníci a vojáci. Toto neprokázané tvrzení vyvolává úžas a také by nemělo být v žádném případě a priori akceptováno. Zde se však přirozeně začínáme ptát, jaké indicie vlastně existují pro tvrzení, která se dnes nad námi strašidelně vznášejí jako teorie spiknutí. Nejprve několik závěrečných poznámek k uvedeným příkladům, které jsme zvolili proto, abychom ozřejmili propast mezi slovy a činy, mezi proklamovanými a skutečnými motivy, a to s časovým odstupem, který by měl umožnit střízlivé pozorování bez velkých vášní. V žádném případě nechceme být jednostranní. Je přirozené, že mocné nebo vítězné národy jsou předurčeny k tomu, aby si svou polívčičku vařili tajně, na rozdíl od národů slabých a podřízených, i když i ty by se velice rády chovali stejně, případně se tak chovají, pokud mají možnost. Poražení nemohou skutečnosti skrývat, vítězové ano. Tak jednoduché to bývá v normálním případě, od něhož však nyní chceme postoupit o kousek dál. Za hranicemi státního zájmu. Nevšímejte si muže za oponou. Frank L. Baum, čaroděj ze země Oz. Dosud jsme se zabývali pouze faktem, že snaha o vlastní prospěch může dostatečně vysvětlit rozpor mezi humanistickým řečněním a bestiálním konáním. Kdo se při sledování moralistních nedělních projevů divil, jak někdo, kdo zabije člověka, může skončit ve vězení, či někdo, kdo zabije 10 lidí na psychiatrii, zatímco vrazi celých národů, to jest přibližně od 250 000 lidí nahoru, jsou pozváni do Ženevy na mírová jednání, ten teď alespoň prohlédl. Ne ovšem zcela, protože existují stejně zavrženíhodné skutečnosti, které očividně vůbec neslouží zájmům národů, v nichž tajně spatřili světlo světa. Jsou to machinace, které se odehrávají jinde než ohavné intriky, jež cynikové spojují s pojmem reálná politika a které vlastnímu státnímu zájmu či státnímu zájmu vlastních spojenců spíše škodí. Nechme si tedy události nejprve bez komentáře projít před očima. Revoluce zhora. V roce 1917, kdy Spojené státy vyrazily z morálních důvodů na své první křižácké tažení v Evropě, povstali pracující a další masy ujařmených lidí v Rusku proti carským utlačovatelům. Ani to se ovšem nestalo tak docela z jejich vlastního popudu. Krátký chronologický přehled budí úžas. Potom, co se zhroutil dopravní systém, Petrohrad byl odříznut od zásobování a továrny přestaly pracovat, abdikoval v březnu 1917 car Mikuláš II. Následovaly silné nepokoje. Po Leninovi a Trockém nebylo ani stopy. Lenin byl vypovězen po nezdařelé rudé revoluci z roku 1905 a při její druhé vlně v roce 1917 se zdržoval ve Švýcarsku. Trocký pracoval jako reportér u jedněch komunistických novin ve východní části New Yorku. Bolševici nepředstavovali v té době v žádném případě většinu, jak by se dalo soudit z jejich jména, ale spíše nepříliš důležitou politickou sílu. Nevrátili se do Ruska na nátlak povstaleckých mas, ale s pomocí vlivných kruhů, které kupodivu působily také v Americe a Anglii. Společně s 32 revolucionáři vybaven revoluční pokladnou s obsahem 5 až 6 milionů dolarů byl Lenin dopraven ve svém slavném zapečetěném vlaku jako virus zpět do Ruska. Tento transfer zařizovalo vrchní německé velitelství. S ním spolupracoval Alexander Helfand, odsunutý z Ruska a jeden příslušník rodiny Warburgů, náčelník německé zpravodajské služby a později prezident banky Rothschildů a Warburgů ve Frankfurtu, Max Warburg. Byl to bratr Paula a Felixe Warburgových, kteří se spolupodíleli na vzniku soukromé emisní banky Spojených států, takzvaného výboru pro kontrolu federálního rezervního systému Federal Reserve Board. Němečtí patrioti Warburg a Helfand ovšem opomněli zasvětit do svého plánu na rozmíchání komunistické revoluce v Rusku německého císaře. Současně byl z USA transportován do Ruska i Trockij. Ani on nepřišel podle výpovědí kritických historiků s prázdnými kapsami, ale s 20 miliony dolarů od amerického bankéře Jakoba Schiffa, který se prý později chlubil, že bez něho by byla revoluce nikdy nezvítězila. Když Trockij 27. března 1917 s doprovodem 175 revolucionářů opustil na palubě lodi Christiania New York, zakotvila loď nejprve v Halifaxu v Novém Skotsku. Tam Kanaďané dne 3. dubna 1917 Trockého zatkli a uvěznili. Bylo to od nich zcela pochopitelné, jak poznamenává americký autor a historik Gary Allen, jehož rešerše z pozadí světového dění se staly ve Spojených státech i v jiných zemích bestsellerem. Trockij totiž oznámil, že v případě převzetí moci v Rusku okamžitě ukončí imperialistickou válku v Evropě a uzavře s Německem separátní mír. Vojska, která se tím uvolní, budou moci být přesunuta na západní frontu, na níž stály také Kanaďané. Zvláštní spojenci. Po 5 dnech vězení byl však Trockij na základě britské a americké intervence opět volný, přičemž na americké straně se nezasazoval o jeho propuštění nikdo menší než plukovník Mandelhaus, nejbližší poradce prezidenta Wilsona, onen muž, jehož Wilson nazýval svým druhým já aniž by ovšem House zastával oficiální vládní úřad. Ostatně plukovník House založil Radu pro zahraniční vztahy a zasazoval se o vytvoření Národní banky podle představ, které vykreslil Karel Marx ve svém komunistickém manifestu. V tomto smyslu přiměl Wilsona k podpoře zákona o vytvoření federálního rezervního systému, o němž bude brzy řeč. Houseovy intriky se mnoha současníkům zdály víc než podivné. K ním patřil také již zmíněný George S. Wierick, který měl dát do novin oznámení, aby varoval cestující před Lusitánií. Wierick zveřejnil v roce 1934 knihu o vztahu Wilsona a Househo s titulem Nejpodivnější přátelství v dějinách. Anthony Sutton z Hooverova institutu Stanfordské univerzity, který měl přístup k vládním podkladům, píše ve své knize Wall Street a bolševická revoluce, která vyvolala ve Spojených státech patřičný rozruch toto. Prezident Wilson byl pohádkovou kmotrou, která obstarala Trockému pas, aby mohl rozhýbat revoluci v Rusku. Tento americký pas obsahoval ruské vstupní vízum. Vybaven zmíněným americkým pasem, objevuje se Trocký v Rusku a spojuje se s Leninem. Jak se věci vyvíjely dále, to každý ví, nevšak, proč se vůbec mohly dále vyvíjet. Významný bělogvardějský generál Arsenij Gulevič, zakladatel Unie utlačovaných ve Francii, poznamenává ve své knize Carismus a revoluce, hlavními dodavateli peněz pro revoluci však nebyli ani blázniví ruští milionáři, ani ozbrojení Leninovi bandité. Rozhodující sumy přišly především z určitých britských a amerických kruhů, které už dávno podporovali věc revoluce. A cituje generála Alexandra Něchvolodova, který ve své knize o bolševické revoluci říká: V dubnu 1917 oznámil americký bankéř Jacob Schiff veřejně, že díky jeho finanční pomoci se podařila revoluce v Rusku. Je zajímavé, že v New York Journal American z 3. února 1949 se lze dočíst. Dnes se odhaduje, že Jacob Schiff investoval do konečného triumfu bolševiků v Rusku asi 10 milionů dolarů. To tvrdí Jacobův vnuk John Schiff. Podle Garyho Allena je dnes Schiffova zaangažovanost sporná, v době spojeneckých zpravodajských služeb však prý byla všeobecně známá. Infuze pro protivníka. Že Němci v zájmu vlastních válečných cílů chtěli, aby Ruskem otřásla revoluce, není nijak scestná myšlenka. Podivněji ovšem vypadají podobné snahy ze strany Anglie a Spojených států, které přece jen byly spojenci carské říše a sotva mohly mít zájem na tom, aby ústřední mocnosti měly o jednoho protivníka méně. Ať tomu bylo jakkoliv, podmínkou úspěchu revoluce je organizace a hodně peněz. Utlačované masy ponechané na pospas sami sobě nejsou schopny zajistit ani jedno, ani druhé. K takovému závěru dospívá Allen a jiní experti. Ještě jednou si připomeňme, že všechna ta odhalení si samozřejmě nečiní nárok na úplnost nebo snad zpochybnění historických skutečností, ale chtějí upozornit na některé překvapivé momenty a dát podnět k zamyšlení. I pojem odhalení je v podstatě klamný, pokud si uvědomíme, že to všechno i mnoho jiného si lze přečíst ve veřejně přístupných a nikterak obskurních publikacích, které pocházejí z pera seriózních badatelů. Jde spíše o to poukázat na málo známé skutečnosti a tím objasnit nesrovnalosti, nad kterými se lidé stále znovu pozastavují, jako je třeba vznik, vzestup a stabilita komunismu, jehož 70letou existenci pociťují mnozí jako historickou nesrovnalost. Zdá se, že finanční injekce z kapitalistického světa nepřispěly jenom ke vzniku reálného socialismu, ale i jeho udržení. A to přesto, že komunismus až do roku 1989 prohlašoval za svůj cíl likvidaci kapitalismu. Od roku 1918 prý byly do Sovětského svazu stále převáděny peníze a, což je ještě významnější, technologie. Již zmíněný Anthony Sutton z Hooverova institutu pro otázky války, revoluce a míru na Stanfordské univerzitě tuto skutečnost vysvětluje ve svém třísvazkovém díle Západní technologie a sovětský ekonomický rozvoj. Převážně na základě oficiálních dokumentů ministerstva zahraničí dochází Sutton k závěru, že Sovětský svaz byl Spojenými státy takřka vyroben a neustále vykrmován. Jiní se k jeho názoru připojují. Profesor Sutton se mimo jiné zmiňuje o založení americko-ruské obchodní komory s údajnou účastí banky Chase National Bank v roce 1922, jejímž cílem byla záchrana bolševického hospodářství. K tomu říká, v roce 1925 přesáhla jednání mezi Chase National Bank a ruskou průmyslovou bankou Prom otázku o prodeji surovin a na pořadu byl úplný program pro financování sovětského vývozu surovin do Spojených států a dovozu americké bavlny a strojů. Do roku 1927 došlo k výstavbě standardní rafinerie ropy v Rusku, která s velkou pravděpodobností přispěla podstatně k posílení sovětského hospodářství. Sutton prohlásil, byla to první investice Spojených států po revoluci. Prudkou kritiku amerických vlasteneckých organizací sklidil v roce 1928 nákup sovětských obligací vládou Spojených států prostřednictvím banky Chase Manhattan Bank. Člen kongresu Louis McFadden, předseda Houseova výboru pro bankovnictví a měnu, prohlásil v jednom projevu před kongresem: budete ohromeni, kolik amerických peněz bylo vybráno ze státní pokladny Spojených států ve prospěch Ruska. Sutton, Gary Allen a jiní vzpomínají také na uznání Sovětského svazu Franklinem Delano Rooseveltem v roce 1933, které prý Sovětský svaz podruhé zachránilo před finančním krachem. Zdá se, že téměř po půl století prováděly Spojené státy politiku, jež vedla k růstu sovětské moci. Přesto bylo možné během několika málo let uzbrojit Reaganovu říši zla k smrti. Ale jedno po druhém. Krach století. Chronologicky jsme stále ještě v první třetině 20. století. V této době přichází další událost, kterou je třeba hodnotit jako událost světového historického významu, a to mimo jiné i proto, že ulehčila cestu k moci Hitlerovi, pokud mu ji vůbec neumožnila. Její souvislost s pozoruhodnými skutečnostmi, o nich jsme již hovořili a o nich ještě hovořit budeme, je možná těsnější, než by se zdálo. Mnozí, kdo se skutečně chtěli dostat věcem na kloub a prováděli pečlivé rešerše, přinejmenším takovou souvislost předpokládají, i když konečný úsudek si samozřejmě musí udělat čtenář sám. Podívejme se tedy podrobněji na onen černý pátek roku 1929, který prý byl čirým umělým produktem. Zdá se, že prozíraví očekávali podobnou katastrofu již po zřízení federálního rezervního systému, který měl zaručit vzrůstající blahobyt. Lze se například dočíst, že člen kongresu Charles Lindbergh senior, jehož syn uskutečnil první let přes oceán z New Yorku do Paříže, řekl 23. prosince 1913 mimo jiné toto: tento zákon zřizuje nejgigantičtější trust, který na zemi existuje. Tímto návrhem o bankovnictví a měně je spáchán nejhorší zákonodárný zločin všech dob. A od nynějška budou krize vyráběny systematicky. Mnozí odborníci se ptají, zda by bez předchozího vytvoření federálního rezervního systému Spojené státy byly mohly svými veřejností těžko kontrolovatelnými prostředky financovat v první světové válce Anglii v tom rozsahu, jak se to potom dělo. Peníze a moc. Několik obveselujících i skličujících slov k Výboru pro kontrolu federálního rezervního systému, takzvanému Federal Reserve Board, nestátní emisní bance Spojených států. Jak jsem již naznačil v knize Zázračné skutečnosti, neúnavní znalci médií tvrdí, že americký zákon o bankách a měně, tedy již zmíněný Federal Reserve Act, nevznikl v síních kongresu, ale v prosinci 1910 na ostrově Jekyll ve státě Georgia, přesněji řečeno v tamnějším loveckém klubu. Tam prý byly přehozeny výhybky pro vznik zákona o federálním rezervním systému, na kterém se 24. prosince 1913 usnesli pouze tři američtí senátoři. Většina členů senátu byla právě na vánoční dovolené. Takto vytvořená federální rezervní banka je de facto emisní banka s monopolem na vydávání peněz a regulaci úvěrů, přitom však není zcela bez soukromého vlivu. Nepodléhá kontrole kongresu, i když by to článek 1, odstavec 8, paragraf 5 americké ústavy vyžadoval. Jak se lze dočíst v knize Mullingse a Bollingera Spiknutí bankéřů. Tato odvážná konstrukce vznikla na základě silné nelibosti americké veřejnosti vůči vládě peněz. Diskutovalo se o údajných kriminálních intrikách. Od úst k ústům šlo mimo jiné tvrzení, že National City Bank a ne Španělé nechala před lety vyhodit do povětří americkou bitevní loď Maine v havanském přístavu, aby se rozhýbala americko-španělská válka, a to pouze s cílem dostat do rukou kubánskou produkci cukrové třtiny. Americký historik James Ford Rhodes podle svého tvrzení prokázal, že americký prezident William McKinley žádal válku se Španěly, i když měl španělskou kapitulaci v kapse. Konflikt z roku 1898 připravil Španěly o Puerto Rico, Guam a Filipíny a přinesl Kubě nezávislost, respektive americkou dominanci. V témže roce Spojené státy také ihned anektovaly nezávislou republiku Havajské ostrovy, ale to jenom tak na okraji. Zpět k zákonu o federálním rezervním systému. Aby se rozhněvaný národ uklidnil, jmenoval kongres výbor, který měl pod vedením člena kongresu Arsène Pugna z Louisiany provádět peněžní a úvěrovou kontrolu Spojených států. Slavné výslechy k prověření peněžního trustu, takzvaný Money Trust, v roce 1912 vedl Samuel Untermeyer, jeden z nejbohatších firemních právních zástupců v New Yorku. Vyplnili asi 6000 stran. Když fraška Pugnova výboru skončila, zavládlo v zemi podle Eustace Mullinse přesvědčení, že newyorští bankéři mají monopol na peníze a úvěry. Proto, jak argumentovali bankovní odborníci a příslušné noviny, mohlo tento monopol rozbít jen podřízení bank zákonu o federálním rezervním systému, který měl být vydán příští rok. Zákon podepsal americký prezident Wilson. Jeho smysl spočíval ve stabilizaci měny a zajištění pevné a vyvážené kupní síly dolaru. Příslušné nařízení o stabilitě, na němž trval senátor Robert Owen, však bylo vyškrtnuto. O tom Owen později napsal. Nemohl jsem toto naléhavé nutné nařízení udržet, protože se proti němu rozpoutala tajná válka, jejíž původ jsem tehdy neznal. Jak Mullins vysvětluje, neobsahoval zákon žádné preventivní opatření pro stabilizaci peněžní hodnoty, ale naopak řadu ustanovení, která stabilizaci znemožňovala. Zákonem umožněné manipulace s diskontní sazbou, které mohly ovlivnit množství peněz v oběhu, a ty burzovní spekulace, u nichž bylo na newyorské burze zakoupeno nebo zadrženo velké množství vládních akcií, aby tak bylo dosaženo úvěrové expanze nebo naopak snížení rozsahu úvěrů, nesly podle Mullinse přímou zodpovědnost za největší neštěstí, které kdy Ameriku postihlo. Velkou hospodářskou krizi v letech 1929 až 1931. Guvernér Adolf Miller konstatoval při příležitosti vyšetřování výboru pro kontrolu federálního rezervního systému, které vedl Senát v roce 1931. Nevěřím, že bychom byli kdy spadli do tak obrovských spekulací, kdybychom bývali neměli federální rezervní systém. Neštěstí však nepostihlo jen Spojené státy a možná také, že tam nevtrhlo jako velká voda, ale bylo zřejmě kousek po kousku sestrojeno. Lavina se valí. V letech 1923 až 1929 zvýšil, přesněji řečeno, inflacionoval federální rezervní systém peněžní zásoby o 62%, kdy hlavním efektem bylo vystoupání burzovních kurzů do závratných výšek. Navzájem se překonávající novinové zprávy o rychlém bohatnutí způsobily u celých mas obyvatelstva opojení spekulacemi, které se mohly realizovat díky naprosto nelimitovanému poskytování úvěru, ne však na pořád. Roku 1929 to šlo ráz na ráz. 6. února přijel guvernér Bank of England Montagu Norman do Washingtonu, aby tam jednal s ministrem financí Andrewem Mellonem. Norman vyzval guvernéra amerického federálního rezervního systému George Harrisona, aby zvedl úroky, aby tak schladil americkou spekulační horečku. Výbor pro kontrolu federálního rezervního systému obrátil svou politiku snadných peněz a začal postupně zvyšovat diskontní sazbu, načež následoval nejdramatičtější hospodářský a finanční kolaps v dosavadní americké historii. 24. října začali newyorští finančníci požadovat 24-hodinovou půjčku na operativní krytí. Obrovské hory akcí zaplavily burzovní trh, který se v zápětí naprosto zhroutil a vedl ke krachu většiny bank v zemi, protože se jejich platební prostředky rychle vyčerpaly. Federální rezervní systém nezasáhl a nepomohl, i když bylo jeho zákonnou povinností udržet elastickou měnu, jak se lze dočíst v knize Williama Bryanda, nevyřešené monetární a politické problémy Spojených států. Již zmíněný člen kongresu Louis McFadden prohlásil, krize nebyla náhodná. Byla to pečlivě připravená záležitost. Sice se potom již neopakovala ve stejném rozsahu, ale přesto podobně, a to v cyklech, pro jejíž křivky bylo podle některých finančních expertů charakteristické, že federální rezerva šlápla nejprve na plyn a potom na brzdu. O tom všem bylo publikováno dost a dost. A zasahuje Evropu. Abychom pochopili, jakou roli tato katastrofa sehrála, respektive možná měla sehrát na světovém jevišti, musíme se z nového světa podívat do světa starého. Přesně to udělal americký autor žijící v Německu, inženýr a právník William F. Engdahl, který vyrostl mezi ropnými poli východního Texasu a již dlouho se zabývá mezinárodní energetickou a hospodářskou politikou. Přesněji řečeno, je třeba obrátit pohled na poválečné Německo, které stále bojovalo s platbami reparací za válečný dluh z první světové války jako Laokoon z Hady. V letech 1924 až 31 zaplatilo Německo na reparacích 10,5 miliardy marek a ve stejném období si muselo vzít v zámoří 18,6 miliardy úvěru. Jak míní Engdahl, jde o schéma organizovaného plundrování, které banky později vystupňovaly na nejvyšší míru vůči rozvojovým zemím, jak můžeme dnes pozorovat. Takový podivný obchod nemohl dobře dopadnout. Navršená pyramida dluhů se musela s velkým lomozem zřítit, jakmile byl úvěrový proud z Londýna a New Yorku přerušen. To se stalo po černém pátku. V roce 1929 nemohl nestabilní finanční pořádek, který Versajská mírová smlouva darovala poražené střední Evropě, už dále existovat. V té době se americká Morganova banka, Federální rezervní systém a Bank of England úspěšně snažili o přísnou kontrolu nad hospodářstvím a financemi všech východoevropských zemí od Rumunska po Polsko. Kontrolu považovali za nutnou, protože národní hospodářství těchto zemí potřebovalo stabilizaci, aby mohlo mít důvěru z hlediska poskytování úvěrů. Pro Engdahla šlo o předchůdce systému dnešního Mezinárodního měnového fondu pro ty, kteří mají na všechno jiný názor, snad o něžnou paralelu k stabilizačním snahám, které tehdy probíhaly v celé západní Evropě. Přirozeně je všechno čistě věcí výkladu, přesto se jako legitimní stanovisko, k němuž není třeba dalších analýz, jeví názor guvernéra Marinera Ecclese, bankéře z Utahu, který v době úřadu prezidenta Roosevelta zastupoval na veřejnosti Výbor pro kontrolu federálního rezervního systému. Mezinárodní měna je totéž, co mezinárodní vláda. Každopádně tehdy newyorští bankéři transportovali velice krátkodobě peníze do Evropy, přičemž Německu 20. let byla v tomto ohledu věnována zvláštní péče. Z těchto dní pochází Davesův plán. Pro svou jednoduchost byl vypracován přímo v Morganově bance a německé hospodářství se na jeho základě stalo naprosto závislým na krátkodobých úvěrech, které mohly poskytnout jen londýnské nebo newyorské banky. Když v roce 1929 přišel newyorský krach akcí, vyklalo se Německo vzhledem k extrémně chabému kapitálovému krytí domácích bank, vzhledem k hyperinflaci doby důsledku obsazení porůří Francií, vzhledem k Davesově plánu, Youngově plánu a jiným faktorům více než kterákoliv jiná z velkých průmyslových zemí. U závazků plynoucí z krátkodobých půjček v astronomické výši 16 miliard říšských marek, které poskytly Německu mezinárodní banky, by byl stačil pouze lehký větřík, aby se domek z karet sesul. Černý pátek a to, co přišlo potom, představovalo uragán. Zachránce v nouzi. Přesto byla Německu poskytnuta lhůta, i když pouze šibeniční. Švédský průmyslník a král zápalek Ivar Kreuger rozpoznal již před katastrofou na burze, že Německo potřebuje pomoc. Spolu se svou americkou bankou Lee Higgins & Company pomohl již vícekrát jak Německu, tak i jiným státům poválečné Evropy, kterým banky v Londýně a na Wall Street odmítly poskytnout úvěr. Půl Evropy žilo z kreditů Ivara Kreugera. Tento muž byl ochoten dát dohromady 125 milionů dolarů úvěru, aby zabránil hospodářskému chaosu, který se neodvratně blížil mílovými kroky již před černým pátkem. Když Kreuger plánoval k získání prostředků pro německou půjčku emisi dlužních úpisů, využili jeho protivníci labilní situace na amerických burzách, aby v ten týž den, kdy mělo dojít k emisi, vyvolali těžkou krizi. V důsledku toho nemohly americké banky, které na emisi poskytly záruky, emisi provést. Krugerovi soupeři, mezi nimiž byla i mocná Morganova banka, počítali podle všeho s tím, že tím jsou jak půjčka Německu, tak Kruger sám vyřízeni. Geniální Švéd jim však udělal čáru přes rozpočet prodejem své francouzské půjčky a splnil smlouvu s Německem v krizovém roce 1929 do poslední čárky. Když se úrokové sazby federálního rezervního systému a London Bank vymrštily do takové výše, že utlumily nekontrolovatelné americké spekulace s akciemi, po tom, co byly po dva roky rozehřívány lacinými penězi, trhy s akciemi se zhroutily a banky byly nuceny stáhnout co nejrychleji své peníze z Německa a Rakouska. Celkem snadné převedení krátkodobých úvěrů na dlouhodobé by bylo mohlo zabránit, aby se vše nedostalo mimo veškerou kontrolu. Německo však ztratilo přístup k jakýmkoliv úvěrům. Nastal lavinovitý únik kapitálu z Německa. V květnu 1931 se celá křehká stavba rozsypala. Potom, co se 13. května 1931 zhroutil velký vídeňský kreditní ústav Wiener Kreditanstalt CA, protože francouzští podnikatelé začali na náklad vlády a jako trest Rakousku za jeho snahu o celní dohodu s Německem stahovat z Rakouska peníze, museli CA a jiné banky vypovědět vklady v německých bankách. To sebou strhlo do hlubin zvláště čtvrtou největší německou banku Darmstädter Bank a Národní banku Nationalbank Kommanditgesellschaft, nazývanou Danátovou bankou. Chaosu, který následoval, by se bylo mohlo z největší pravděpodobností zabránit překlenovacím úvěrem ve výši 500 milionů říšských marek, který Ivar Kruger nabídl v roce 1931 říšské vládě jako novou emisi své půjčky z roku 1929. Úder a protiúder. K této další pomoci, jež by snad Německo spasila, ovšem nedošlo, neboť tenkrát postupovali konkurenti jinak než před rokem 1929. Krugerův úmysl ztroskotal na intenzivní pomlouvačské kampani spojené s obrovským burzovním tahem, kdy byly Krugerovy akcie a dlužní úpisy levně nabídnuty na termín. Nevydařená emise znamenala těžký úder a způsobila Krugerovi nesnáze při plnění jiných závazků. Nebyla to však katastrofa, neboť se mu podařilo skoupit tajně pro sebe papíry firmy Kruger, vypuštěné protivníky na trh. Riskantní podnik, při němž sice bylo třeba sáhnout extrémně hluboko do rezerv Krugerova koncernu, ale který nakonec vedl k obrovskému úspěchu. Jeho přelstění protivníci totiž v panice operovali s falešnými depozitními listy, neboť prodávali Krugerovi dlužní úpisy, které jim byly svěřeny pouze do úschovy. Na to zahájil Kruger proces, který byl začátkem března 1932 již téměř rozhodnut. Sotva někdo pochybuje o tom, že by byl skončil jinak než jasným vítězstvím tohoto Švéda se současným získáním finanční převahy. Navíc švédská říšská banka opatřila Krugerovi vysoký dolarový úvěr, jímž by byly mohly být zaplaceny nejnaléhavější dluhy. Když se Kruger vydal v březnu na cestu do Evropy, byla krize překonána. Budoucnost měla přinést velké zisky, mezi nimi i s jistotou očekávané obrovské finanční částky jako náhradu škod od jeho protivníků. Vítězství, které měl Ivar Kruger na dosah, by bývalo mohlo znamenat zotavení světových burz a rychlou konjunkturu. Kulka tomu zabránila. Smrt v pravý okamžik. Ivar Kruger byl nalezen zastřelený dne 12. března 1932 ve svém pařížském bytě. Sebevražda kvůli obchodnímu krachu. Tak zní oficiální verze. Drancování, kterému bylo vystaveno gigantické firemní impérium Ivara Krugera po jeho smrti, je dosti trapná záležitost. Pro nás však momentálně není důležité. Důležitější je sebevražda, v uvozovkách sebevražda, a to, co se odehrávalo kolem ní. Krugerův bratr Thorsten se ani na okamžik s verzí o dobrovolné smrti nesmířil. Bylo mu jasné, že Ivar by nikdy, a to ani v těch největších problémech, neodešel dobrovolně ze světa, nýbrž by problémy zvládl jako obvykle. Když na sebe Kruger stáhl ruku, byly navíc již vyřešeny. V telefonickém rozhovoru děkoval Ivar den před sebevraždou, v uvozovkách sebevraždou, Thorstenovi za nabídnutý úvěr, ale odmítl ho, protože ho nepotřeboval. Hospodářská situace koncernu Kruger and Toll byla po smrti velkého šéfa vynikající, jak se lze dočíst z vyšetřovací zprávy z června roku 1964. Zde se je možné také dozvědět, že již krátce po skončení první světové války existovaly proti Krugerovi kampaně, za nimi stály velké finanční skupiny, ale kupodivu se na nich podíleli také komunisté, jimž Krugerovi snahy hospodářsky ozdravit Evropu půjčkami jednotlivým státům rovněž nevonily. Jeho opatření pro transfer amerického kapitálu na obnovu evropských zemích poničených válkou a revolucí byla srovnávána s Marshallovým plánem po druhé světové válce. Bez něho by se býval mnohý problém rozrostl v katastrofu, o tom jsou mnozí odborníci přesvědčeni. Sebevražda s pomocí. Skutečně se za více než 30 let ukázalo, že si král Zápalek nevzal život sám. Tím se pro mnohé stává tvrzení o sebevraždě další lží světových dějin. Spisovatel Gilles Berman po řadu let zkoumal fakta kolem Krugerovy smrti a výsledky svého vyšetřování předal šéfovi stockholmské kriminální policie. 15. května 1950 byly výňatky zveřejněny v časopisu Alt. V úvodní pasáži se říká, 20. října 1949 napsal jeden z nejlepších francouzských policejních zpravodajů George Argue, Ivar Kruger nespáchal sebevraždu, ale byl zavražděn svými protivníky. Dále se zde konstatovalo, že Krugerova sebevražda nebyla nikdy registrována, i když každá sebevražda spáchaná v Paříži musela být zapsána do zvláštního seznamu. Všechny Krugerovy spisy dlouho ležely v policejním archívu. Když se Berman jednoho vyššího policejního důstojníka zeptal, jak to, že Krugerovy spisy nejsou mezi spisy o sebevraždách, odpověděl tázaný, že Kruger nikdy sebevraždu nespáchal. Lékař dr. Marcel Grill považoval za podivné, že kulka nepronikla tělem a doporučil pitvu. Bylo mu však řečeno, že by to zranilo city pozůstalých. Ve skutečnosti byli všichni příbuzní pro pitvu. Tu nakonec nařídila švédská místní správa, když rakev dorazila do Stockholmu. Přesto se pitva oficiálně nekonala. Snad proto, že vlivní lidé vykonali obřadnou návštěvu u ministra vlády Edéna a trvali na tom, aby se obdukce nekonala. Jak uvedl úředník místní správy Karl Malm v úředním prohlášení. Odborníci později vyslovili názor, že kulka nepronikla tělem takzvaného sebevraha proto, že byl použit tlumič zvuku, který, jak je známo, průraznost střely snižuje. Navíc mrtvý Ivar Kruger, jenž byl pravák, svíral sebevražednou zbraň pevně v levé ruce. Kriminální komisař Otto Wedel k tomu prohlásil před švédským tiskem. Když někdo spáchá sebevraždu, povolí sevření a pistole mu vyklouzne z ruky. Vítaná smrt muže, který se díky jednoduchému krédu mám jedinou věc, ale tu úplně, v jeho případě výrobu zápalek. Stal tak bohatým a vlivným, že mohl jako legendární Fuggerové poskytovat vládám úvěry, ukončila veškerou německou naději na finanční ozdravění. Německo bylo teď s konečnou platností vyloučeno z jakéhokoliv zahraničního úvěrování. Brány moci, na nějž již netrpělivě škrábal Hitler, se tím snad pro budoucího diktátora otevřely o další centimetry. A to všechno proto, že 3 roky předtím v jeden jediný den byl Wall Street z hůru nohama. Ale už dost téhle nesrozumitelné finanční hantýrky. Mezi lidmi se stejně dobře ví, že světu vládnou peníze. Smrt Ivara Krugera jako příklad mysteriózního odchodu významných osobností nás přivádí k dalšímu aspektu historie za historií. Aspektu, který nemusí být nutně izolovaným fenoménem, k atentátu. Právě atentát totiž alespoň v některých případech velice dobře zapadá do velkého, ale tajného obrazu. Podívejme se tedy trochu více zblízka na některé slavné atentáty. Mnohé se při kritickém pozorování ukáží v jiném světle, než by se na první pohled mohlo zdát, či než jak jsou předkládány veřejnosti. Mocenská hra s prachem a olovem. Vražda je dnes heslo. Friedrich Schiller, Don Carlos. Neočekávané odhalení. Od koho myslíte, pochází radikální slova? Dnes se stejně málo jako kdy předtím zasazují o to, aby mezi černou a bílou rasou byla nastolena jakákoliv forma sociální a politické rovnosti. Dnes se stejně málo jako kdy předtím zasazují o to, aby se z černochů stali voliči nebo z příseženci, aby byli prohlašováni za schopné vést úřady nebo si brát bílé ženy. Existuje fyzická různost mezi bílou a černou rasou, která, jak věřím, proždy vyloučí, aby spolu obě rasy žily na bázi sociální a politické rovnosti. A protože nemohou žít v rovnosti, ale přesto zůstávají spolu, musí existovat nadřazení a podřízení. A já se zasazuji jako každý jiný o to, aby nadřazené postavení bylo přisouzeno bílé rase. No, od koho bychom očekávali takové extrémní výroky? Od fanatického přívržence apartheidu? Velkého draka Ku Klux Klanu? Od Adolfa Hitlera? Pocházejí z volebního projevu osvoboditele černých otroků Ameriky Abrahama Lincolna. Ohromující, ne však více než jiné okolnosti, které, jak se zdá, doprovázejí život tohoto muže a dalších klíčových osobností, a také jeho smrt. Šílenec přišel v pravý čas. Scénář je asi všem znám. Vyzáblý vysoký muž s výraznými rysy v obličeji, podtrženými ještě charakteristickým vousem, sedí v houpací židli v prezidentské loži Fordova divadla ve Washingtonu. Pozoruje představení komedie Náš americký bratranec, soustředěný, aby nepropásl žádný gag. Při jedné pointě vypukne v publiku tak hlasitý výbuch veselí, že si ani divák houpací židli, ani jeho průvodci nevšimnou, jak k ním zezadu přistupuje mladý muž s deringerem v ruce. V salvě smíchu se ztrácí výstřel, jímž 26-letý herec John Wilkes Booth krátce po 22. hodině 15. minutě na Velký pátek dne 14. dubna 1865 smrtelně zranil 56-letého Abrahama Lincolna, 16. prezidenta Spojených států. V okamžiku, kdy se Lincoln hroutí, se přítomný major Radbourne ještě stačí vrhnout na atentátníka, nemůže ho ale zadržet, protože ho Booth bodne nožem do paže. Radbourne vrávoravě uhýbá, chce ho chytit ještě jednou, ale Booth se vymeští na zábradlí lóže, které zdobí americká vlajka, skočí na jeviště ležící o 3 metry níže a přitom zůstane jednou ostruhou viset ve vlajce. Když se snaží vyprostit, padá a zlomí si holení kost. Přesto zavolá z jeviště na hrůzou ochromené publikum heslo jižanské Virginie. Sic semper tyrannis. Tak nechť se stane všem tyranům. A s kulháním uniká přes kulisy a jevištní východ. Venku čeká atentátníkův kůň. Muži, který ho chce zadržet, vráží bůd do prsou nůž. Vyšvihne se do sedla a uhání pryč. Není ještě ani 22 hodin 30 minut. Abraham Lincoln, vítěz občanské války, umírá druhého dne ráno v 7 hodin 22 minut, aniž by znovu nabyl vědomí. John Wilkes Booth a jeho společník David Herold jsou konečně vystopováni v noci z 25. na 26. dubna v kůlně sloužící jako skladiště tabáku blízko Port Royal, 125 kilometrů jižně od Washingtonu. Vojáci obstoupí úkryt a vyzvou oba kumpány, aby vyšli ven, jinak že založí požár. Harold vychází s rukama nad hlavou, Booth odmítá vyjít a hrozí, že všechny zastřelí. Na to je podpáleno klestí navršené předtím podél stěn kůlny. Přes stěnu zlatěk lze vidět Bootha, jak se svými berlemi zoufale kulhá sem a tam. Nakonec jeden z vojáků vystřelí. Lincolnův vrah se hroutí. Vojáci ho vytáhnou z hořící kůlny. Druhého dne ráno atentátník naposledy vydechne. Co se tedy stalo, respektive čemu dnes věří většina lidí, když se jich někdo zeptá na Lincolnovu vraždu? Vžila se asi takováto verze. Fanatický přívrženec otroctví za nepříliš výrazné pomoci jiných pomatených hlav zabil čestného Abrahama, osvoboditele otroků. Ano, tak si dnes vykládáme tuto mimořádnou kapitolu historie. Bláznivý jedinec zavraždil všude uctívaného politika zásadního humanistického smýšlení. Pokračování příště.